πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτη όλων σας αδελφοί μου, με την κανονική άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Ανθίμου, του Σεπτού Ποιμενάρχου σας, και με την φιλόξενη διάθεση του Αγίου Πρωτοσυγγέλου σας Πατρός Στεφάνου, αλλά και των φιλτάτων και πολυσεβάστων εις εμέ πατέρων της ενορίας σας, του Πατρός Βαρνάβου και του Πατρός Νικολάου, η αγάπη του Θεού με αξιώνει σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας και να τελέσουμε μαζί τη Θεία Λειτουργία, γιατί όλοι είμαστε συλλειτουργοί, συλλειτουργούμε και λατρεύουμε μαζί τον Θεό και ζούμε, γευόμεθα τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία του κόσμου και μέσα στη δική μας προσωπική ιστορία. Έστω κι αν η ιστορία μας είναι σκοτεινή, έστω κι αν η ζωή μας έχει σκιές, έστω κι αν η καρδιά μας είναι πλακωμένη από διάφορες θλίψεις, από διάφορους λογισμούς, ταλαιπωρημένη από διάφορα πράγματα, έρχεται η Βασιλεία του Θεού μέσα στη δική μας ταλαιπωρία για να φέρει την ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία η πιο υπομένη λέξη είναι η λέξη ειρήνη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ειρηνικά ονομάζονται αυτά. Έτσι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Ειρήνη πάση, ξανά. Δεν το λέει μία φορά μόνο. Και πριν το Ευαγγέλιο και μετά το Ευαγγέλιο και μέσα στη λειτουργία. Αυτή την ειρήνη λοιπόν έχει ανάγκη η καρδιά μας, και αυτή την ειρήνη μπορούμε να τη βρούμε μόνο στον Χριστό. Και για να το καταλάβει κανείς αυτό, για να το νιώσει κανείς αυτό, πρέπει να πιστέψει μέσα του ότι ο Χριστός είναι ο χορηγός της ειρήνης. Η ειρήνη δεν θα έρθει στην καρδιά μας μέσα από την επιτέλεση απλώς κάποιων θρησκευτικών καθηκόντων. Δεν φέρνει αυτόματα και μαγικά η θρησκεία την ειρήνη. Δεν έρχεται με έναν μηχανιστικό εξωτερικό τρόπο. Αλλά έρχεται σε Αυτόν ο οποίος μπορεί να αγαπήσει και να εμπιστευτεί τόσο πολύ τον Θεό που να του αρκεί και μόνο ένα ειρήνη πάση από τον Χριστό. Να του αρκεί και μονάχα ένας λόγος. Υπέ ένα λόγο μόνο, λέει ο εκατόνταρχος του σημερινού Ευαγγελίου στον Χριστό. Πες μια λέξη μόνο, μια κουβέντα μου φτάνει, κι ας μην έρθεις στο σπίτι μου, κι ας μην κάνεις τίποτα το θεαματικό, κι ας μην κάνεις τίποτα το φανταχτερό και φαντασμαγορικό. Μόνο ένα σου λόγος, γιατί εσύ είσαι ο λόγος για να ζω, εσύ είσαι ο λόγος για να υπάρχω, είσαι ο λόγος της ζωής μου και της ζωής όλου του κόσμου. Και αυτό δεν ακούστηκε, αυτή η ηκεσία και αυτή η παράκληση, δεν ακούστηκε από τον άνθρωπο, τον θεοσεβούμενο παραδοσιακό άνθρωπο. Δεν ακούστηκε στην κοινότητα την θρησκευτική των Ιουδαίων. Ακούστηκε μέσα στην πολυπολιτισμική Καπερναούμ, όπου κατέβηκε ο Χριστός μετά την επί του όρους ομιλία, σε μια πόλη που ήταν ένας αχταρμάς πολιτισμών και λαών. Ήταν αγορά, ήταν σταυροδρόμι. Και ακούστηκε από έναν άνθρωπο της εξουσίας, από έναν άνθρωπο ειδωλολάτρη και έναν άνθρωπο στρατιωτικό. Και οι στρατιωτικοί, μην το ξεχνάμε, μπορεί σήμερα ο ρόλος τους σε αυτή την παρούσα ιστορική συγκυρία να είναι περισσότερο προληπτικός, αποτρεπτικός, σε μια αποτροπή επιχειρησιακού επίπεδου, αλλά στην περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας, μια μιλιταριστική περίοδος, η πολιτική και η στρατιωτική εξουσία ήταν ένα και το αυτό πράγμα. Γιατί πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί, όχι από διάθεση ακτιμοσύνης, όχι από διάθεση υπέρβασης του πλούτου και της κοινωνικής καταξίωσης, αλλά από μια διάθεση να δικαιολογήσουμε τη μιζέρια μας, θεωρούμε ότι ο Χριστός ανήκει μόνο σε μας. Ότι παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι που έχουν αξιώματα, οι άνθρωποι που είναι μέσα στην πολιτική σκηνή, που είναι μέσα στα κοινωνικά δρόμενα, στα επιχειρηματικά, ότι όλοι αυτοί είναι κατά ανάγκη και οπωσδήποτε υποκριτές, ενώ όλοι εμείς είμαστε γνήσιοι. Κι όμως μπορεί να υπάρχουν ψυχές που αναζητούν τον Θεό και αναζητούν αυτόν τον λόγο, τον μοναδικό λόγο ύπαρξης. Και μια τέτοια ψυχή ήταν αυτός ο αξιωματικός, αυτός ο εκατόνταρχος, αυτός ο ειδωλολάτρης, ο οποίος είχε τέτοια πίστη ζωντανή, είχε τέτοια ενεργή αναζήτηση μέσα του του Θεού, που έκανε τον ίδιο τον Κύριό μας να τον θαυμάσει. Να θαυμάσει ο Θεός τον άνθρωπο. Να υμνήσει ο Θεός τον άνθρωπο, τον άθεο, τον ειδωλολάτρη, τον εχθρό της θρησκείας. Και μάλιστα να φτάσει τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να τα προσέχουμε αυτά, αδελφοί μου, για να μην είμαστε εισαγγελείς των ανθρώπων και κριτές της οικουμένης. Να φτάσει ο Χριστός αφενός μεν να εξυψώσει αυτόν τον κοσμικό ειδωλολάτρη άθεο άνθρωπο, και αφετέρου να πει λόγους φοβερούς, θα λέγαμε να αφορήσει. Αν ψάξουμε για αφορισμούς και αναθέματα μέσα στην Γραφή, εδώ είναι ο αφορισμός και το ανάθεμα. Ποιους αφόρησε? Τους Υιούς της Βασιλείας. Ήξους είναι από ανατολών και δυσμών εις τη Βασιλεία του Θεού. Θα μπουν δηλαδή μέσα στον Παράδεισο πόρνες, αλήτες, περιθωριακοί, κλέφτες, ληστές, δολοφόνοι. Ακούγεται λίγο σκανδαλιστικός ο λόγος, αλλά ο χώρος της Βασιλείας είναι ο χώρος των εκπλήξεων. Θα γεμίσει ο Παράδεισος με όλους τους παρακατιανούς αυτού του κόσμου, με όλους αυτούς που δεν φαντάζεστε, με όλους τους δακτυλοδεικτούμενους, με όλους τους εσημασμένους. Και οι της Βασιλείας εκβληθήσονται εις το πυρ το εξώτερο, όπου ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τα λόγια αυτά τα φοβερά που σου πιάνει ανατριχύλα που τα ακούς, δεν τα λέει ο Χριστός μας για τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο, αλλά τα λέει για όλους εμάς που είναι ξερή η καρδιά μας, που έχει χαθεί η αναζήτηση από μέσα μας, που εμείς δεν μας αρκεί ένας λόγος του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να μας προσκυνήσει, όχι να μπει στο σπίτι μας, να γίνει έμμονη ιδέα των φαντασιώσεών μας. Άμα δεν δούμε σκιές και φαντάσματα, δεν βλέπουμε αγιότητα. Ποιος είναι ο Άγιος Γέροντας, για παράδειγμα, στη δική μας σκέψη? Αυτός που ύπταται, που βλέπει την Παναγία κάθε μέρα, που κουνιέται το καντήλι όταν μιλάει, που στέλνει σημάδια η Παναγία. Μήπως δεν συμβαίνουν αυτά? Μήπως οι άνθρωποι δεν ψάχνουν για μια τέτοια μαγική σχέση με τον Θεό και οι θρησκευτικοί άνθρωποι? Μήπως δεν ψάχνουν για τέτοιου είδους ανελευθερία και βία? Αλλά η αληθινή ελευθερία βρίσκεται σε αυτόν τον λόγο, τον ειρηνευτικό του Χριστού. Και θαυμάζει την πίστη του εκατόνταρχου και θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν? Τι αδικία είναι αυτή που κάνει ο Θεός στον αξιωματικό, στον στρατηγό, σε αυτόν που έκανε καψόνια στους καημένους τους φαντάρους, σε αυτόν που μπορεί να έλεγε και καμιά βρισιά, γιατί ξέρετε ότι στο στρατό δίνει και παίρνει η βομολογία. Σε αυτόν λοιπόν είναι δυνατόν αυτός να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από εμένα? Να θαυμάζει την πίστη αυτού και να λέει το σ' αυτήν πίστη πουθενά δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Γιατί λοιπόν η δικιά μου θεωρείται παρακατιανή? Η ίδια η Ευαγγελική Περικοπή μας απαντάει. Δύο πράγματα μόνο να σκεφτούμε, να μην πούμε περισσότερο. Για ποιον ενδιαφέρεται ο εκατόνταρχος? Για ποιον? Ούτε για το γιο του, ούτε για την κόρη του, ούτε για κάποιον συγγενή του. Η κίνησή του προς τον Χριστό είναι μια κίνηση αγάπης για έναν άνθρωπο υπηρέτη του. Για σκεφτείτε, εμείς αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να έχουμε μια Φιλιππινέζα στο σπίτι, αν η Φιλιππινέζα μας θα μας αρρώστενε, θα της λέγαμε, κορίτσι μου, τι να κάνουμε, η συνεργασία μας τελειώνει, θα πάρω κάποια άλλη τώρα, θα βρω κάποια υγιή, γερή, πήγαινε στο σπιτάκι σου, δες την υγειά σου. Τον υπηρέτη του τον υπάλληλό του που δεν τον είχε καμία ανάγκη και τον είχε στο σπίτι του. Στον σπίτι του ο ίδιος τον είχε υπό την προστασία και υπό τη φροντίδα του. Αυτό και μόνο είναι ένα δείγμα μιας ψυχής ευαίσθητης, μιας ψυχής λεπτής που ήξερε να βγαίνει από τον εαυτό του, να δίνει αγάπη στον άλλον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις, χωρίς οικονομικά κριτήρια, χωρίς ταξικά κριτήρια, χωρίς καμία διάθεση αναμονής κάποιου ωφέλους ή κάποιου κέρδους. Και φυσικά δεν απαιτεί από τον Κύριό μας, όπως σας είπα, έναν μαγικό θεραπευτικό τρόπο παρέμβασης, αλλά μονάχα έναν λόγο. Γιατί ήξερε ότι αυτός ο λόγος, αυτή η αγάπη του Χριστού μπορεί να θεραπεύσει πραγματικά τον παραλυτικό ασθενή άνθρωπο. Εμπιστοσύνη λοιπόν στον Θεό, δίψα, αναζήτηση του λόγου του και υπέρβαση κάθε ιδιοτέλειας η οποία γίνεται εμπόδιο για να πιστέψουμε πραγματικά το Χριστό, είναι τα χαρακτηριστικά του εκατόνταρχου, ο οποίος μαζί με τον άλλον εκατόνταρχο, αυτόν που ήταν στο Σταυρό κατά τη Σταύρωση του Ιησού, είναι δύο πολύ δυνατά παραδείγματα για όλους εμάς, για να θυμόμαστε πάντα ότι ο Χριστός μιλάει σε κάθε καρδιά που είναι διατεθειμένη να αφισβητήσει τον εγωισμό της, τη φιλαυτία της, την αγκίστρωση στον εαυτό της, έχει διάθεση να απαγκιστρωθεί και να εμπιστευθεί τον Λόγο του Θεού που είναι ο μοναδικός λόγος της αληθινής ζωής. Αδελφοί μου, αμήν. Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Θα σας συστήσουμε τον πατέρα Σιμών, οι περισσότεροι τον γνωρίζουν βέβαια. Είναι ο πρωτοσύγγελος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Μακριωτά του Ιερονύμου. Είναι ο στενότερος συνεργάτης του. Και ήταν παλιά στην ορία μας εδώ, σαν φοιτητής, και τώρα του δώσε ο Θεός τη χάρη αυτή να διακονεί την Εκκλησία σε αυτή τη σημαντική θέση. Το πιο σημαντικό πράγμα, ξέρετε, στη ζωή μας είναι να έχουμε αδελφούς. Όχι κατ' όνομα, αλλά ουσιαστικά. Και αδελφός σημαίνει να επικοινωνούμε βαθύτερα οι ψυχές μας. Και εμείς αγαπούμε τον πατέρα Σιμών γιατί είναι αδελφός μας. Όχι για τη θέση που έχει, αυτό είναι οικονομία Θεού, αλλά για το ότι έχει τέτοιο λόγο καρδιάς που αναπαύει και εμάς και κοινωνούμε. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο από όλων. Γιατί αλλιώς είμαστε μέσα στη μοναξιά μας. Μπορεί να έχουμε κοινωνικές σχέσεις, να έχουμε διπλωματικές σχέσεις, αλλά αυτό που μας λείπει είναι να έχουμε έναν λόγο ενός ανθρώπου που γεμίζει την καρδιά μας. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και ο πατήρ Νικόλαος και εγώ. Και ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει διάκριση. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολες οι θέσεις. Φαίνονται σημαντικές, έχουν πολλές παγίδες και κοσμικές και πνευματικές. Και μπορεί την παγίδα να μπορεί κανείς να ξεφύγει με τη θέση αυτή που έχει. Και εδώ βλέπουμε ότι ο πατήρ Σιμών με τον λόγο που μας είπε σήμερα, ότι έχει περιεχόμενο που σημαίνει ότι αυτό που του χάρισε η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος να έχει μια θέση, δεν ξεφεύγει, αλλά την χρησιμοποιεί με έναν πνευματικό λόγο για να αναπαύει τους ανθρώπους. Ευχόμαστε λοιπόν ο Θεός τον κρατάει έτσι όπως είναι, με ταπείνωση, διάκριση, αγάπη προς τον Χριστό και στους ανθρώπους, γιατί τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη η Εκκλησία που καταλαβαίνουν τον πόνο των ανθρώπων και αγαπούν τον Χριστό. Ευχόμαστε να το έχει ο Θεός γερό και να έχει αυτό το πνεύμα του Χριστού, αλλά να εύχεται και για μας, γιατί και εμείς έχουμε παγίδες, να ξυπαστούμε, να ξεφύγουμε, οπότε τον παρακαλούμε να εύχεται και για μας, να έχουμε την αγάπη του Χριστού και των ανθρώπων. Ευχαριστώ, πατήρ Σιμών. Μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος, ήρθε με τις ευχές του Παναγιωτάτου με μεγάλη χαρά, γιατί κανείς για να πάει κάπου χρειάζεται κανονική άδεια. Είχε αυτή την άδεια του επισκόπου μας και τον ευχαριστούμε και τον Μακαριώτατο που μας τον έστειλε για να λειτουργήσει μαζί μας, για να χαρούμε αυτή τη σύναξη.